Ilusioz gainezkako 8 urte bete zituen Mailik, eguzkiak ere irrifarra egiteko gogoa zueneko egun hartan. Puzle, liburu, kitaborroi eta beste zenbait erregaliren artean, Londresen diskjokei bezala lan egiten zuen Osaba aita jaunaren paketetxo bat ere iritsi zitzaion.
Zeren zai zaude paketetxoa irekitzeko?
Galdetu zion amak. Maili bera baino urduriago zegoen ama paketeak zer ote zekarren jakiteko.
Ez dakit ama, alako kezka bat daukat.
Kezka? Zerena?
Jakingo banu.
Ireki zuen paketetxoa eta telebistan anuntziatzen dituzten kuartzozko ordulari pinpili pampala pinpoil polita horietako bat ikusi zuen bertan. Eta Osabak, ingeles letraz idatzitako tarjetatxo bat.
Maili maite, Greenwichek baino zehatzago emango dizu ordua. Ikusiko duzu. Eta zorionak, uda arte. Zainago uda noiz iritsiko, zuri piztinan aguadila bat egiteko. Musu bakar bat, baina handia.
Berehala ahaztu zen Maili puzle liburu eta kitaborroiez. Erlojua eskumutorrean jantzi, eta han ibili zen etxeko guztiei bere erloju pinpili pampala pinpoil polita erakusten eta erakusten.
Jo, ze ondo! Hau da txoioa! Ikastola da joaten naizenean, ordularia erakutsiko!
Ez duzu erlojua ikastolara eramango?
Jope!
8 urte bete zituenetik, gauza harrigarriak gertatzen hasi zitzaizkion Mailiri. Egun sentien afaldu nahi izaten zuen. Postretik hasi nahi izaten zituen bazkariak. Konta 10 arte andereinuak eta 10, 9, 8 Mailik dena alderantziz, esaldiak ere alderantziz esaten hasitzen arte.
Ama, nonuge!
Zer esaten ari zara?
Nonuge!
Diren eta ez diren espezialista guztiak ezaguzen zituen Mailiren amak eta aneraman zuen alaba espezialista guztien gana. Begiratu zioten mingaina behetik eta goitik, ezkerretik eta eskuinetik, baina ez zioten ezer bitxirik aurkitzen. Begiratu zioten eztarria eta ez da ezertxo ere. Eraman zuten okulistaren gana ere. Begiratu zizkioten begiak, baina ez zioten ezer txarrik aurkitu. Begiratu zizkioten begiratu beharreko guztiak, baina alferrik. Sendagileek, ez zioten ezertxo ere aurkitzen. Hala ere, begien bistan zegoen Mailiri zerbait harrigarria gertatzen zitzaiola. Aspaldian ikasiak zituen gauzak ahaztu egin zitzaizkion. Ahaztu egin zitzaion irakurtzea, ahaztu batuketak egitea, eta ohean pixa egiten ere hasi zen. Zenbait hortz desagertu zitzaion. Txikitzen joan zen, txupetea eskatu zuen. Mailiren gurasoak guzti zarriturik zeuden. Telebistatik ere etorri ziren Mailiren kasu harrigarriari buruz programa luze bat egitera.
Hazi beharrean, txikitzen ari zaigu?
Zioen aitak.
Martxa honetan zehazkara eta zehazkatik nire zabelera, baina nien agotrote horietarako. Hau da hau martxa.
Zioen benetan kezkaturik amak, eta hain txikia zenez Maili, eta erlojua eskumutorrean dantzan bezalari zitzaionez, kendu zioten gurasoek erlojua Mailiri, eta Maili normaltzen hasi zen berriro, azten, ongi hitz egiten, denetik eta oizko orduetan jaten, behar den garaian eta tokian pixa egiten.
Zer gauza?
Esan zuen aitak.
Zer gertatu ote zaio? Zer arraiote du erloju madarikatu horrek?
Eta erloju eraman zuten oraingoan sendagilearen gana, alergiaren bat sortzen ote zuen jakinairik?
Alergiaren bat? Ez dut uste. Kuartzoak ez du alergiarik sortzen. Ez dut nik behintzat behin ere horrelakorik entzun.
Kimikari adiskide baten gana eraman zuten ondoren erlojua, ea kuartzoa benetakoa ote zen jakiteko.
Kuartzoa benetakoa? Benetakoa ez balitz, elitzateke kuartzoa, ez da?
Esan zien errukiturik bezala kimikari lagunak. Erlojariaren gana eraman zuten azkenean erlojua. Guk ez dakigu zergaitik ez zuten Mailiren gurasuek horrela jokatu hasieratik. Erloju bat nora arraio eraman beharrote da erlojariaren gana ezpada?
Ze erloju bitxia. Non elusi duzue? enuen behin ere horrelako erlojurik ikusi.
Zer bada?
Eskuin aldera mugitu beharrean, ezkerrera mugitzen da, atzeraka, karramarroak bezala.